Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Рекордная спякота и суш выкликали великие пожары у России. Украинский президент Виктор Янукович пропоновал соседям допомогу у тушенні пожаров. С белорусского боку таких пропоновов покуль не поступало, поведомляя Валер Калиновский.
Президент России Дмитрий Медведев накировал на тушение пожаров армию. Московский патриарх Кирилл закликал верников молиться за дожди. Причиной пожаров сталася найвялікшая за апошнія 100 гадоў спёка, якую перажывае Расія. Паводле Цэнтру антыстыхія МНС Расіі, прагноз неспрыяльны, чакаюцца новыя пажары. Шкода ад пажараў ужо склала 4,6 мільярда расійскіх рублёў. Паводле Міністэрства надзвычайных сітуацый Беларусі, памежныя з Беларусю расійскія вобласці ад пажараў не церпяць, таму верагоднасць таго, што пажар перакінецца на захад, няма. У самой Беларусі сітуацыя стабільная, сур'ёзных пажараў няма. Гэтаму спрыяюць частыя дажджы. За мінулыя суткі ў Беларусі здарылася 7 пажараў. У розных рэгіёнах выгарэла па некалькі сотак тарфянікаў і кустоўя. Гаворыць прадстаўнік МНС Беларусі Сергей Нікінка.
Авіацію задзейснюць для патрулювання, лесніки дапамагаюць, вони сразу оперативно сообщаюць. Ну, в основному вони самі ліквідують. Местное население організовано так, що если только какое что-то замечается, очаг небольшой, то он сразу ликвидируется. Поэтому вот пока опасности нет.
Сергей Нікінка зазначыў, што запытаў з Расіі на конт дапамогі ў тушэнні пажараў не было, як не было і адпаведных распараджэнняў ураду, які можа накіраваць беларускіх пажарнікаў на дапамогу расійскім калегам. Прэсавы сакратар старшыні беларускага ўраду Александр Тимашенко таксама паведаміў, што рашэння аб дапамозе Расіі няма. Між тым, прэзідэнт Украіны Віктар Янукович абяцаў Расіі дапамогу ў тушэнні пажараў, лячэнні і рэабілітацыі пацярпелых. Янукович даручыў ураду МНС Украіны, Мінабароны, іншым цэнтральным органам улады і адміністрацыям сумежных з Расіяй абласцей зрабіць усё неабходнае, каб дапамагчы Расіі ў пераадоленні стыхійнага бедства. Хаця ў самой Украіне пачалі гарэць тарфянікі вакол Кіева, пажаранебяспечная сітуацыя склалася і ў Крыме. Мечыслаў Грыб, які ў свой час працаваў у пажарнай службе, лічыць лясныя і тарфяныя пажары ў Расіі вельмі небяспечнымі. Ён не ўпэўнены, што ў выратавальнікаў гэтай краіны хопіць сваіх сіл і сродкаў. Дапамога з боку Беларусі была б тут дарэчы, перакананы спадар Грыб.
Беларусь, на мой погляд, і магла б, павінна была прапанаваць гэтую падмогу. Мы павінны заўсёды, як добрыя суседзі, як хрысціяне, памагаць сваім суседзям. Тады мы можам разлічваць на іх дапамогу. А калі ў суседа бяда, а мы адварочваемся, ў бок глядзім, то і сусед можа зрабіць, калі гэта бяда здарыцца ў нас.
Беларусь раней накіравала 2 пажарныя гелікоптэры ў Грэцыю і Турэччыну. Заробленыя экіпажамі грошы ідуць на абнаўленне авіапарку МНС Беларусі. Яшчэ 3 пажарныя гелікоптэры застаюцца на баявым дзяжурстве ўнутры краіны.
З Менску перадаваў Валер Каліноўскі. Выслухайце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Праз 20 гадоў пасля дэкларацыі аб суверэнітэце ці стала незваротнай беларуская незалежнасць? Ці дабудаваная беларуская нацыя? Ці выйдзе нарэшце Беларусь на прастор на шырокі разлог, змяніўшы цяперашнюю ненармальнасць? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валентына Кудовіч, палітолег Андрэй Казакевіч і культуролег Юлія Чарняўская.
Гэты выпуск праскага акцэнту ў нашым эфіры пазней сёння. Большасць насельніцтва не хоча рынкавых цэнаў на сацыяльныя паслугі, заявіў Александр Лукашэнка ў мінулыя выхадныя падчас наведвання санаторыя спадарожні каля возера Нарач. Калі народ хоча атрымліваць 1,5-2 тысячы даляраў зарплаты, давайце дамо, але за паслугі будзеце плаціць рэальную цану, сказаў Лукашэнка. Як гэтыя заявы ацэньваюць беларускія палітыкі і эканамісты, расказвае Ігар Карней.
Кіраўнік Беларусі прапануе грамадзянам еўрапейскія заробкі ў абмен на 100% аплату сацыяльных паслугаў. Паводле яго, няма праблемы выйсці на ўзровень 2000 даляраў, але ў такім выпадку відазменяцца падыходы і да аплаты паслугаў. Мы можам зрабіць як у Еўропе, але тады будзеце, як у іх, плаціць поўны кошт, падсумаваў Лукашэнка. Колішні керівник жильово-комунальної господарки Менску Іван Анташкевич каже, що одноособно все вирішать за інших – це не самая велика помилка Лукашенки. Між тим, європейський досвід показує, що відмова від державних дотацій – крок правильний.
Сам вихід на 100% – це є в определеній мірі і благом. Встановлює якісь стимули і у тих потребителей, нормалізує економічну діяльність, коли немає бюджетних дотацій. Уменьшило употреблення различных и так далее. К этому мы просто не готовы.
Це коректная сама по себе постановка питання. Мовляв, можем заплатить, як у Европе, але большую полову все одно доведется отдавать за социальные послуги. Былый министр працы Александр Сосноу лічить, что такие выказывания с большего популистские, и за ими ничего не стоит.
Это треба было зробить году 15 тому, але он не зробил. Те коммунальные службы, якія зараз існують, вельми дрянно працюють, тому что датуются с бюджета. Им бы пришлось опрацювати. Мог з'явиться конкурент. Коли державна дотація, так частний конкурент не з'явиться ніколи. При Лукашенку вона немогчима, бо йому треба керувати кожним амаль дихом чоловіка. Типовая демагогия.
У Беларуси датуются адукация, медицина, проезд, жилево-коммунальные послуги. Однако уже з'явились категории, которые служат выключением. Так, от 1 червня уведена 100% оплата коммунальных послуг для владельников коттеджов свыше 200 квадратных метров и для тех, на ким лечатся незаселенные квартиры. Апроч того, імкліва скарачається кількість бюджетних місцев у навчальних установах, квітнеють побори з батьків за школьне навчання, поширається перелік платних послуг у медицині. Екс-старшиня Федерації профсоюзів Білорусі, економіст Володимир Гончарик, занепокоєний тим, що при поступовому скороченні по міру державних дотацій імкліво ростуть кошти. А ось заробки під час кризису у валютному еквіваленті зменшилися амаль удвоя.
Розказував Ігор Карній. А зараз наше питання. Як ви ставитеся до заяви Лукашенки про те, що він може забезпечити білорусам зарплату у 1,5-2 тисячі доларів, коли вони цілком будуть платити за комунальні послуги? А питання у городі провів Сергій Островцов.
Телевізор смотрел от недавно. Стоїть він там з указкою, розказує сказки, що дома відпочинку там відкривають. Все. Все це глупості. Є 300 рублів зарплати. Тисяч. Это было 280-290 у людей. Так надо на двух работах работать. Понимаете? Это глупости. Сказки рассказывают.
Знаете, я сама предприниматель, поэтому я хорошо зарабатываю. Этим не интересуюсь. Не знаю, будет это, не будет.
Да ну, это смешно. Конюх, допустим, 700 тысяч получает в ЖЭСе. Ну, один ЖЭС, один конь там есть. Но ему 700 рублей надо же работать. И это мало, где есть такая зарплата.
Весело.
Ну, верите вы, не верите?
Конечно, нет. Ну, это нереально на сегодняшний день у нас получить такие деньги. Это. Даже если он кричал, что там получится у нас это заплатить, там мы платим 30%. То есть, если мы даже платить по таких зарплатах $300 квартплаты, то это будут большие деньги. Для нас это, по-моему, нереальная вещь.
Во-первых, реальный 100 обещанных $500, которые были обещаны, ну, что-то некоторые не ощутили. Ну, и говорить о дальнейшем... Можно верить или нельзя? То есть можете делать вывод?
Я участника работаю, я не знаю. Я участника, так что мне это не отразится.
Нет, конечно. Я работаю в универмаге, у нас зарплата до 400 тысяч. Какая она может подняться даже до 500? Не может быть такого.
Такі відкази ми отримали у городі на питання, як ви ставитеся до заяви Лукашенки про те, що він може забезпечити білорусам зарплату у 1,5-2 тисячі доларів. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про нашу сьогоднішню прем'єру.
Жнівень з Ларисою Генюш. Достагоддя видатної поетки в ефірі Радіо Свобода. Цикл передач под назвой «Неводом Зальвянки». Історії і апокрифи життя Ларисы Генюш. Щодня на наших хвалях одна історія і один вірш у авторському читанні. Слухайте голос, який вставав у Білорусі свободу.
Перший випуск нової передачі хвилин праз 10-15. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Рекордна спякота і засуха викликали великі пожари у Росії. Український президент Віктор Янукович пропонував сусідям допомогу. З білоруського боку таких пропонував покуль не поступало. Александр Лукашенко заявіў, што можа даць народу заробак у 1,5 тысячі даляраў, але тады і камунальныя паслугі давядзецца аплачваць у поўным аб'ёме. Беларускія палітыкі і эканамісты не вераць, што кіраўнік краіны на гэта пойдзе. Уладзімир Някляеў заявіў, што нягледзячы на пастанову суду, кампанія «Гавары праўду» працаваць мне далей. Кіраўніцтва Рады беларускай інтэлігенцыі заявіла, што складзе сябе паўнамоцтвы пасярэдніка, калі заўтра не будзе вызначана дата абрання адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад апазіцыі. Адвакат Байковай Міхаіл Воўчак рыхтуе скаргу на імя генеральнага пракурора. Паседжанне Рады беларускай інтэлігенцыі ў рамках круглага стала з кандыдатамі ў прэзідэнты ад дэмакратычнай супольнасці, якое запланаванае на 3 жніўня, можа стаць апошнім. Кіраўніцтва Рады заявіла, што складзе сябе паўнамоцтвы пасярэдніка, калі заўтра не будзе вызначана дата абрання адзінага кандыдата. Расказвае Уладзімир Глот.
Старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімир Колас спадзяецца, што кворум на заўтрашнім сходзе будзе.
Адбудзецца паседжанне, большасць сябраў рады, якія знаходзяцца ў Мінску, мы зараз вакацыі, яны пацвердзілі, што прыйдуць на паседжанне.
Уладзімир Колас лічыць, далей цягнуць з вызначэннем адзінага немагчыма, таму гэты круглы стол можа быць вырашальным.
Канчатковая дата ці спынення гэтага працэса і адказнасць таксама ляжыць на ўсіх. Прэтэндэнтаў, у прынцыпе, ніхто не адмаўляўся ад удзелу ў круглым стале, але тое, што гэтыя перамовы зацягваюцца і тэрмінаў не відаць, канешне, вот это выклікае вялікую занепакоенасць.
Кандыдат у прэзідэнты Валерый Фралоў заўтра на паседжанне не прыйдзе. Яму тэрмінова трэба быць у Маскве, і мой званок заспеў яго ў прыгарадзе расійскай сталіцы. Спадар Фралоў з ягоных слоў сёння з раніцы ўжо папярэдзіў Уладзіміра Коласа пра сваю немагчымасць прысутнічаць на круглым стале. Ідэю вызначэння адзінага кандыдата з дапамогай інтэлігенцыі генерал Фралоў называе цудоўнай, але малаверагоднай з-за амбіцыяў прэтэндэнтаў.
У меня такое ощущение, что никуда мы не денемся, мы объединимся, кроме двоих. Как мне кажется, они шаг в сторону ничего не сделают. Остальные все объединятся под сильного.
А на мое питание, кто, коли не рада вызначить этого мощного, Валерий Фролов отказал так.
Он сам обозначится, и все добросовестно, я думаю, понимая склад ситуации, с удовольствием поработают, тем более, что значительная часть из этих, она и готова таким образом и работать.
Лидер руху за свободу Александр Мілінкевіч кажа, што пазіцыя руху ў гэтым пытанні ўжо агучаная, і Уладзімир Колас яе добра ведае.
Мы не можам да таго, як будзе вызначаны адзін, і сказаць, што мы падтрымаем любога. Мы гатовы падтрымаць таго, хто мае тыя самыя каштоўнасці, што мы. Таму мы прапанавалі ім такім чынам. Хай яны выбіраюць адзінага. Калі ён будзе абраны, мы гатовы яго падтрымаць. Калі гэты чалавек будзе адпавядаць тым каштоўнасцям вядомым. Дэмакратыя, незалежнасць, шлях у Еўропу. І будзе мець ресурсы, стратэгію выканання гэтага плана.
Мяркуе лідэр руху за свабоду Александр Мілінкевіч. У мінулы чацвер гаспадарчы суд Менску задаволіў другі пазоў Менгарвыканкаму аб прызнанні дамовы арэнды паміж рухам наперад і адным з акцыянерных таварыстваў юрыдычна няважную. Іншымі словамі, суд прызнаў, што ад самага пачатку установа рух наперад не мела юрыдычнага адрасу, так што рашэнне аб яе дзяржаўнай рэгістрацыі павінна быць адменена. Ці працягне ў такіх умовах дзейнічаць грамадзянская кампанія «Гавары праўду», заснавальнікам якой быў рух наперад? Пра гэта ў матэрыяле Гіны Студзінскай.
Рашэнне суду яшчэ не ўступіла ў законную сілу. Цягам 15 дзён яго можна абскардзіць, тлумачыць праваабаронца Раіса Міхайлоўская.
Пока нічого не змянілася. Ні іх прававой статус, ні то, што суд прызнаў договор аренды нічтожным. Движэнне вперёд будзе падаваць апеляционную жалобу в хозяйственны суд на рішэнне суда первой інстанцыі. Пока на данный момент нічого не памянялася.
Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» паэт Уладзімир Някляеў кажа, што разгул і няўпэўненасць прыходзіць тады, калі некія падзеі адбываюцца знянацку, нечакана.
Што да суда над кампаніяй «Гавары праўду» і пазбаўленне яе юрыдычнага права працаваць у рэчышчы закону, дык мы гэта чакалі, калі не ад самых першых дзён, то праз месяц-паўтары гэта было ўжо відавочна. Не можам мы падстаўляць сваіх людзей пад працу ад незарэгістраваных арганізацый, таму што гэта ход наўпрост за краткі. Таму мы, канешне, прынялі контрмеры. Яны падобныя, зрэшты, да тых контрмер, якія прымаліся іншымі партыямі. организации. Так что никакой разгубленности, никакой паники у нас не назирается. Мы в субботу и неделю провели конференцию активистов, собравшие их из всех городов Беларуси, слухали уважливо, что они нам казали. И никто из них не паниковал, не кричал, что треба разбегаться. Усе казали, будем стоять до конца. Вот с этим решением мы и поехали снова працавать.
Прэс-сакратар компании Юлія Рымашэўская кажа, что активисты и волонтеры по-ранейшему працуют.
З Менску перадавала Іна Студзінская. У Клімавіцкім раёне, што на Магілёўшчыне, скасаваны кантрольна-прапускны рэжым на тэрыторыі 6 адселеных паселішчаў. Улады сцвярджаюць, што ўзровень радыяцыі на гэтых землях зменшыўся. Расказвае Андрэй Белагубаў.
Займацца сельскагаспадарчымі працамі на 2000 гектарах зямель, як і раней, забаронена. Забаронена таксама збіраць грыбы, ягады, лекву і тэхнічную сыравіну. Скасавалі кантрольна-прапускны рэжым на тэрыторыі былых вёсак: Дзеражня, Кашаноўка, Нарадзешна, Ігнатаўка, Кісляць, Горкі ды Замашэня. Яны даўно адселеныя ды пахаваныя. Цяпер плошчы перадалі Клімавіцкаму лясгасу. У лясгасе цвердзяць, што не паспелі азнаёміцца з пастановай дэпартаменту і каментуюць яе з неахвотай.
Там уже вырос лес. Лес очень быстро растет. Это не занимает пустующая площадь. Лесу до возраста спелости 80 лет расти, 81 год по яловому хозяйству. После Чернобыля фактически 100 лет пройдет. Чем старше сосна, тем она полноценнее.
Зазначае спецыяліст лясгасу. Які цяпер узровень радыяцыі на тэрыторыі, дзе скасавалі кантрольна-прапускны рэжым, высветліць не ўдалося. Раней забруджанасць гэтых тэрыторыяў складала 15 кюры. З афіцыйных крыніц вядома, што плануецца скасаванне кантрольна пропускного режиму так само у Костюковицком районе Могилевщины. Касуюць контрольно-пропускный режим и на Гомельщине. Як поведомили в управе, проблем ликвидации наступства катастрофы на Чорнобыльской АЭС у основным на отселенных территориях, праз якія проходят автомобильные магистрали.
В связи с тем, что оттуда отселено население, и эти населенные пункты в большинстве своем захоронены, хранят там нечего, поэтому зачем тратить деньги, меняются и маршруты патрулирования. Есть же у нас стационарные посты, которые охраняют, и есть посты, которые методом работают автопатрулирования.
Поведомил супрацовник управы. Кіраўнік цэнтру чарнобыльскіх ініцыятываў Іван Нікічэнка лічыць скасаванне кантрольна-прапускнога рэжыму на забруджаных тэрыторыях неразумным крокам улады. Спадзяванне на тое, што драўніну з чарнобыльскай зоны можна будзе выкарыстоўваць праз дзясяткі гадоў у прамысловасці, лічыць несур'ёзным.
Яны зараз пытаюцца сэканоміць грошы на гэтай праблеме. Тэрыторыі, якія былі адселены гаспадарчы, пользуванне не могуць вярнуцца ніколі. Изотопы, и они имеют такую характеристику, что один распадается, так он переходит в другий. Но он все равно радиоактивный. Суммарная радиация, сколько была, столько останется на века.
Гэта было меркаванне кіраўніка цэнтру чарнобыльскіх ініцыятываў Івана Нікітчэнкі. Вы слухаеце радыё «Свабода». І зараз у эфір вяртаецца агляд вашых тэлефанаванняў. Уборачная кампанія, будучыя выбары прэзідэнта, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх званках на «Свабоду». Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Старонкі афіцыйных медыяў у гэтыя дні запоўненыя паведамленнямі пра жніво, рапартамі аб чарговым багатым ураджаі і самаданай працы калгаснікаў. Пра жніво паведамляюць у сваіх тэлефанаваннях і слухачы «Свабоды», але пра зусім іншыя бакі гэтай кампаніі.
День домового свободы. Телефоную вам Микола Чибисов, Козловша, Дятловского района. Указывайте, слава працы Дятловского района. Взяли на трассу неполногодового. Працевали до 3:00 ночи, и он заснул на комбайне, упал, и теперь находится у лекарни, у реанимации у Дятлова.
Калачинский район, СПК «Славная». Здесь у нас уборочная уже на разгаре, под конец подходит. Ни зарплаты, ни оплаты, ничего, непонятно. Какие расценки за уборочную, за отвозку. Не знаю, за что люди работают.
У Беларусі бліжэйшым часам маюць адбыцца выбары прэзідэнта краіны. Перадвыбарчая кампанія афіцыйна яшчэ не абвешчаная, але падрыхтоўку да яе правядзення абмяркоўваюць палітычныя сілы і грамадзяне краіны, у тым ліку ў тэлефанаваннях на «Свабоду».
Калі паслухаеш пражскі акцэнт, экспертаў, палітолагаў, усе ў адзін голас амаль мяркуюць, што дзейнага прэзідэнта пабедзіць немагчыма. Таму і тыя, хто як быццам готовы удзельнічаць у выбарах. Апазіцыя не ўпэўнены ў перамозе, таму і спрачаюцца, і не садзяцца за стол перамоў, а готовы толькі выйсці пасля выбараў на плошчу ды падняць увесь народ.
Выказывание комментует кандидат у президенты от партии Белорусского народного фронта Рыгор Костусев.
У словах этой женщины чуется и роспачь, и хвалевание за нашу країну. И я хочу что сказать, что при всех наших домаганиях мы разумеем и то, что соправданных выборов на Беларуси может не отбыться. Что снова может отбыться то же самое, что отбывалось и на минулых президентских выборах, и на минулых парламентских, и на минулых мясцовых выборах. Отбудутся подпасовки, отбудется фальсификация. И усведомляючи это, мы и рихтуем акции протесту. Мы повинны быть готовы для отстоя своей перемоги. Мы повинны быть готовы выйти на площадь с акциями протесту, потому что иншего варианта я не бачу. Иншего варианта не бачу иншие претенденты.
У эфиры «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
Включишь телевизор, сладкая песня о высокой духовности белорусов. Выйдешь из дома, рядом с церковью три крупных торговых точки, забитых спиртным. Штабеля с водкой и пивом в проходах между торговыми витринами громоздятся ввысь на 2 метра. Не успеваем выпивать. С каждым годом нас все меньше и меньше, а Совмин подписывает все новые постановления об увеличении производства спиртного. Ничего не остается, как либо спаивать до смерти уже пьющих, либо втягивать все больше людей в болезненную зависимость. Однажды белорусы закончатся.
На пытание свободы про Беларусь и Россию один из подарок сказал, что напруженные, нелегкие отношения были завсёды по истории, бо Россия имкнется господарить у нас. И мы два этнично разных народы, зусим, белорусский народ, индоевропейцы. А кто россияцы, неведомо, нехай разбираются. И еще мужчина сказал, что треба жить своей працей, своими намаганиями, а не сподеваться на некого. Думаю, отказал на ваше пытание розум, спокойный белорусский розум. И приятно его чуть.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Передачу «Звонки на свободу» вела Галина Бакунчик, а зараз наша премьера «Жнівень» с Ларисой Генюш.
Невадам знёмана. Гісторыі і апокрыфы з жыцця Ларысы Генюш. Гэтак называецца адмысловая перадача Міхася Скоблы, прымеркаваная да стагоддзя выдатнай паэткі. Цягам жніўня штодзённа на радыё «Свабода» адна гісторыя і адзін верш у аўтарскім чытанні. Жнівень з Ларысай Генюш на нашых хвалях. Пры мікрафоне аўтар перадачы.
Як быў уратаваны архіў Ларысы Генюш? За савецкім часам у саюзе пісьменнікаў дзейнічала цвёрдае правіла. Пасля смерці літаратара стваралася адмысловая камісія па ягонай творчай спадчыне. Пасля смерці Ларысы Генюш, якая хоць і не ўваходзіла ў пісьменніцкі саюз, але сябравала з ягоным старшынём Максімам Танкам, камісію па спадчыне стварыць не паспелі. Пахавалі паэтку 9 красавіка 1983 году, а ўжо 11 красавіка ў апусцелай хаце Генюшаў быў учынены сіламі мясцовых уладаў ператрус. Тэсты Юркі Генюша, які яшчэ не паспеў апрытомняць пасля смерці маці, не спынілі старшыні пасялковага савету і яго памагатых, якіх прыслалі даследаваць архіў паэткі і знойдзеную абавязкова антысаветчыну тэрмінова даставіць у спецкабінет на спецпрагляд. Юрка Генюш у роспачы патэлефанаваў у Менск Адаму Мальдзісу, на той час супрацоўніку Інстытута літаратуры Акадэміі навук, той Алесю Адамовічу, які меў сувязі ў ЦК КПБ. Сакратар ЦК па ідэалогіі Александр Кузьмін распарадзіўся архіў Ларысы Генюш захаваць у цэласці і вывесці ў больш бяспечнае месца. Тэрмінова была арганізаваная выратавальная экспедыцыя ў Зэльву, дзе Мальдзісу давялося літаральна адваёўваць рукапісы паэткі ў местачковых генюшазнаўцаў. Тыя не спяшаліся пакідаць захопленую хату, тэлефанавалі райкамаўскаму начальству, а тое звязвалася з Менскам. Нарэшце старшыня пасавету быў вымушаны патлумачыць сваім памочнікам. Таварыш Мальдзіс, тоже іследавацель, но з большымі чем у нас, полномочиями. Над вечерком того же дня от дому номер 7 по улице Советской в Зельве отъехал Рафик под завязку наладованный покауными мяхами. На Слонимской шаши столичную экспедицию спынили милицианты. Примусили съехать с дороги в лес, долго распытывали про характер грузу, проверяли документы. Поспробовали зазернуть у мяхи, але яны нечакано оказались запечатанными. Старейший по званию милициант долго крутил у руках предъявленное ему червоное посвечение с надписом «Союз письменников СССР», связывался с кимсти по рации. Нарешті отримал команду отпустить затриманных. Так был уратованный архив Ларисы Геніюш, який еще при житті поэтки не давал спокою пильновоким и чуйновухим товаришам. Сем мяхов с рукописами были доставлены у Менск и сдадены в академичную библиотеку. Сегодня Геніюшовский фонд 31 один из самых богатых письменницких архивов у Беларуси, який по колькости неопубликованных текстов видать не мае себе ровных. У этом фонде, как у золотых копальнях, доследчики находят еще новые и новые скарбы, яким конца краю нема. Як же помылялся Борис Пастернак, коли кидался у вершаваную дидактику. Не треба нам избирать архивы, над рукописами дрыжать. Архивы заводить треба. И рукописы избирать необходно. Яны документы часу, ягоные метрики и пашпарты.
Який вставав у Білорусі свободу, читає Лариса Геніюш.
Хто боль мой весь бере і в слові згорне, той жаль душі, якої не змогли. Життя моє, а гарок свечки сьогодні на алтарі покутної землі. Кривавів бой, надія полмела, спливали сльози воском на алтар. О, Білорусь, мой голубочок білий, от чищені незлічених ахвяр.
Прогучала передача «Невадом з Зальвянки. Історії і апокрифи життя» Лариси Геніюш. У студії «Радіо Свобода» був Міхася Скобла. Тема наступної передачі – «Як книга поетки у космос трапила». Жнівень з Ларисою Геніюш протягується.
Хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка головні теми програми. Рекордна спякота і засуха викликали великі пожари у Росії. Український президент Віктор Янукович пропонував сусідям допомогу. З білоруського боку таких пропонував покуль не поступало. Олександр Лукашенко заявив, що може дати народу заробок у 1,5-2 тисячі доларів, але тоді і комунальні послуги доведеться оплачувати у повному об'ємі. Білоруські політики і економісти не вірять, що керівник країни на гэта пойдзе. Владимир Някляев заявіў, што нягледзячы на пастанову суду, кампанія «Гавары праўду» працаваць мне далей. Кіраўніцтва Рады беларускай інтэлігенцыі заявіла, што складзе сябе паўнамоцтвы пасярэдніка, калі заўтра не будзе вызначана дата абрання адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад апазіцыі. Адвакат Байковай Міхаіл Воўчак рыхтуе скаргу на імя генеральнага пракурора.